Velkommen skal du være. I dag ser vi på et sett med kilder du har delt med oss om politisk mobilisering. Og de stiller et spørsmål jeg tror egentlig ganske mange lurer på. Folk i ferd med å melde seg helt ut av politikken? Altså, valgdeltakelsen jo en ting, men den generelle følelsen kanskje at færre engasjerer seg i partier og de store tradisjonelle organisasjonene.
Ja, den følelsen tror jeg mange kjenner på.
Og kildene dine, de utforsker jo om dette en slags krise for demokratiet, eller om det egentlig skjer noe helt annet. En forskyvning.
Nettopp.
At folk kanskje engasjerer seg like mye som før, men på helt nye måter. Det det vi skal prøve å finne ut av.
Og for å gjøre det så må vi nesten først bli enige om hva vi snakker om. For politisk deltakelse jo så mye mer enn bare det å stemme.
Ja.
Og kildene dine gir oss et veldig nyttig rammeverk ved å dele det inn i tre hovedtyper. Det første jo det vi kan kalle det konvensjonelle.
Ok.
Det liksom den offisielle verktøykassa. Å stemme, være medlem i et politisk parti, kanskje jobbe frivillig i en valgkamp.
Det de fleste tenker på som å være politisk aktiv, ja. Den ryddige av fire versjonen av politikk.
Nettopp. Men så har du den andre typen, som ukonvensjonell, men formell.
Ok, hva ligger i det?
Her snakker vi om deltakelse gjennom organiserte grupper, men utenfor den direkte partipolitikken. Altså være aktiv i en fagforening, en miljøorganisasjon, eller ja, en hvilken som helst interessegruppe som prøver å påvirke politikerne.
Så du jobber ikke for å få et parti valgt, men for å fremme en spesifikk sak?
Akkurat. Og så har vi den tredje og kanskje mest synlige formen. Den ukonvensjonelle og uformelle.
Ja.
Her finner vi protestene, demonstrasjonene, boykottene, alt som skjer utenfor de etablerte, formelle strukturene.
Og i nyere tid?
Ja, da snakker vi vel nettaktivisme.
I aller høyeste grad. De enorme mobiliseringene vi så med for eksempel hashtag MeToo eller Black Lives Matter.
Og det jo her det virkelig begynner å bli interessant. For kildene dine tegner et bilde av en ganske dramatisk historisk endring.
Mm.
Vi går fra en situasjon på 1800-tallet, der politikk var for en liten elite, til 1900-tallet med enorme massepartier og fagforeninger.
Ja.
Men så, mot slutten av århundret, så skjer det noe. Robert Putnam fanget det jo i den berømte metaforen om at folk begynte å bowle alene.
Ja, i stedet for i organiserte klubber.
Nettopp. Medlemstallene i partiene stuper.
Ja, og det skapte jo en reell bekymring for at limet i samfunnet, altså den sosiale kapitalen, var i ferd med å løses opp. At vi bare ble individer.
Ja, at vi ble et samfunn av individer som ikke lenger deltok i fellesskap. Men, og dette et nøkkelpoeng i kildene, samtidig som folk forlot partiene, så økte deltakelsen i den tredje kategorien.
Altså protestene.
Protestene og aksjonene ble vanligere. Engasjementet forsvant ikke, det fant bare nye veier, på en måte.
Og så kom internett og satte turbo på alt sammen.
Det en god måte å si det på. Kildene snakker om en helt ny logikk for mobilisering, kalt connective action, eller logikken for tilkoblet handling.
Ok.
Før i tiden trengte du en organisasjon, et hovedkvarter, medlemslister, en kasserer.
Hele den pakka der.
Ja, for å starte en bevegelse. I dag kan en enkelt hashtag, som hashtag MeToo, mobilisere millioner av mennesker globalt.
Gjennom deres egne nettverk.
Akkurat. Helt uten et sentralstyre. Det jo en revolusjon i hvordan kollektiv handling oppstår.
Ok, så bildet altså at folk ikke apatiske, de bare utro. De forlater de gamle, livslange medlemskapene til fordel for mer fleksible, saksorienterte måter å engasjere seg på.
Det en god beskrivelse.
Men det store spørsmålet jo hvorfor. Hvorfor velger noen å delta i det hele tatt, enten det i et kommunestyre eller i et demonstrasjonstog, mens andre blir hjemme på sofaen?
Her gir kildene oss noen veldig gode verktøy. En klassisk modell for å forklare dette kalles sivil voluntarisme-modellen.
Sivil voluntarisme, ja.
Og den egentlig ganske intuitiv. Den sier at tre ting må være på plass for at du skal delta. For det første må du ha ressurser.
Penger, tenker man da?
Ikke bare penger, men også tid, kunnskap og ferdigheter, som for eksempel det å være komfortabel med å snakke foran andre.
Det forklarer jo hvorfor folk med høyere utdanning og inntekt ofte overrepresentert, ikke sant? De har rett og slett mer av den type kapital.
Nettopp. For det andre trenger du psykologisk engasjement.
Altså at du bryr deg.
At du bryr deg, ja. At du er interessert i politikk, men enda viktigere at du har en følelse av at din deltakelse faktisk kan utgjøre en forskjell. En slags politisk selvtillit.
Ok.
Og for det tredje, og dette er et punkt mange glemmer, du trenger som regel å bli rekruttert.
At noen spør deg.
Ja, noen må faktisk spørre deg om du vil være med. De færreste våkner opp en dag og bestemmer seg for å melde seg inn i et politisk parti helt uprovosert.
Greit, så du trenger å kunne, du trenger å ville, og du trenger å bli spurt. Det virker jo logisk, men det er likevel noe som skurrer her for meg. For selv om du har alt dette, hvorfor skulle du egentlig gi det?
Hvordan da?
Ja, det tenker på det som kalles gratis passasjerproblemet. Altså, hvis en miljøorganisasjon klarer å kjempe fram renere luft, så får jo jeg også puste i den lufta, selv om jeg satt hjemme og så på Netflix.
Ja, det er sant.
Hvorfor skal jeg gjøre jobben når jeg kan høste gevinsten uansett?
Det er det evige dilemmaet, ja. Formulert av økonomen Mancur Olsen allerede i 1965. Og det er et utrolig kraftig argument for hvorfor kollektiv handling er så vanskelig.
Og hva var svaret hans?
Hans svar var at for å overvinne dette må organisasjoner tilby det han kalte selektive insentiver.
Selektive insentiver?
Ja, altså goder som kun tilfaller de som er med. Det kan være noe materielt, som en medlemsavis eller juridisk hjelp fra en fagforening.
Ok.
Men det kan også være sosiale goder. Følelsen av fellesskap, status eller den gode følelsen av å kjempe for en moralsk riktig sak sammen med andre.
Så handler det om å skape en følelse av at her får jeg noe som de på utsiden ikke får. Det er mer enn bare saken i seg selv.
Akkurat. Det gir en personlig grunn til å bidra til et felles gode. Og dette henger jo sammen med et annet sentralt rammeverk fra kildene dine.
Ja.
Nemlig Albert Schirmans idé om exit, voice and loyalty.
Utgang, stemme og lojalitet.
Nettopp. Han sier at når du er misfornøyd med en tilstand, enten det er kvaliteten på et produkt eller politikken til regjeringen, så har du i bunn og grunn tre valg. Du kan dra din vei, altså exit.
Forlate partiet, for eksempel.
Ja. Eller du kan heve stemmen din og prøve å skape endring. Det er voice. Eller du kan være lojal og håpe ting blir bedre. Loyalty.
Og hvis vi bruker dette på den trenden vi startet med, folk velger exit fra de tradisjonelle partiene.
Mhm. Men de velger ikke nødvendigvis apati. I stedet bruker de sin voice i andre kanaler. De starter en underskriftskampanje, blir med en aksjonsgruppe eller boykotter et selskap. Engasjementet er ikke borte, det er bare omorganisert.
Nettopp.
Forskeren Pippa Morris argumenterer jo for at dette ikke er et tegn på demokratisk fallfall, men tvert imot et tegn på en mer kritisk og krevende borger som velger sine kamparenaer med omhu.
Så det er ikke bare individuelle valg som styrer dette. Kildene peker jo også på at de store strukturene i samfunnet spiller en enorm rolle.
Ja, absolutt.
Ting som hva slags valgsystem vi har, for eksempel.
Absolutt. Det er jo ikke tilfeldig at valgdeltagelsen ofte er høyere i land med proporsjonale valgsystemer, som i Norge, enn i land med flertallsvalg, som i USA eller Storbritannia.
Fordi hver stemme teller mer.
I vårt system føles det som om hver stemme teller mer, ja, siden selv små partier kan få representasjon. Og så er det selvfølgelig Putnams idé om sosial kapital.
Tilbake til bowlingen.
Tilbake til bowlingen, ja. Teorien er jo enkel. I samfunn der folk stoler på hverandre og deltar i alle slags foreninger.
Idrettslag, kor.
Ja, idrettslag, kor, velforeninger. Der lærer de seg rett og slett demokratiets vaner. De lærer å samarbeide, inngå kompromisser og organisere seg.
Og den tilliten smitter over.
Den smitter over på det politiske systemet. Men det er verdt å merke seg. Putnam advarte også mot en mørk side av dette.
Åh!
Tette, lukkede grupper kan bygge sterk intern lojalitet, men samtidig skaper mistillit og fientlighet mot de som står utenfor.
Greit, så vi har sett på hvorfor folk deltar. La oss nå bli mer konkrete og se på de tre hovedarenaene for mobilisering som kildene dine fokuserer på.
Ja.
Partier, organisasjoner og sosiale bevegelser. Hvis vi starter med partiene, så har jo de mistet litt av glorien sin, har du ikke? Fra å være store massebevegelser til, ja, noe annet.
Ja, kildene beskriver en utvikling mot det teoretikere som Katz og Meyer har kalt kartellpartier.
Kartellpartier?
Det er en litt spissformulert, men treffende beskrivelse. Tanken er at de store etablerte partiene i mange land har blitt mer like hverandre. De konkurrerer mindre på ideologi og mer om å forvalte staten.
Ok.
og i stedet for å være avhengig av medlemskontingent, de nå i stor grad finansiert av statsstøtte. De blir på en måte en del av statsapparatet, og båndene til grasrota blir svakere.
Det høres jo nesten ut som en slags sammensvergelse, at de har inngått et kartell for å holde nye utfordrere ute og dele på makta og pengene fra staten.
Det den kritiske tolkningen, ja. Men det betyr jo ikke at partiene døde som mobiliseringsaktører. De har bare endret strategi.
Ja.
Tenk på Barack Obamas valgkamp i 2008. Kildene trekker den frem som et perfekt eksempel på en nettverksvalgkamp.
Mm.
De bygget ikke en hær av lojale, livslange partimedlemmer. I stedet brukte de SMS og sosiale medier til å mobilisere tusenvis av frivillige for kortvarig, intens innsats.
Som å banke på dører eller ringe velgere i noen uker?
Akkurat. Engasjementet ble prosjektbasert.
Å skille mellom et parti og en bevegelse kanskje ikke så skarpt lenger?
Nei, det veldig flytende. Miljøbevegelsen skapte jo grønne partier over hele Europa.
Ja, stemmer.
Og i den andre enden av skalaen kan protestbølger gi næring til populistiske bevegelser som i praksis overtar etablerte partier. Slik kildene beskriver at Donald Trumps bevegelse gjorde med det republikanske partiet i USA.
Ok, så hvis partiene i endring, hvor går folk i stedet? Det leder oss til den andre store kanalen, organisasjonene.
Ja.
Alt fra NHO og LO til Redd Barna og den lokale hundeklubben. Hva deres rolle i dette landskapet?
De utrolig viktige. For det første så løser de jo gratis passasjerproblemet vi snakket om.
Ja.
Det mye lettere å betale en medlemskontingent til Naturvernforbundet, og la dem gjøre jobben, enn å prøve å redde regnskogen på egen hånd. De organiserer innsatsen.
Og i Norge har vi jo en spesiell modell for dette, ikke sant?
Jo, en helt spesiell modell, som statsviteren Stein Rokkan kalte korporativ pluralisme.
Det høres komplisert ut. Hva betyr det i praksis?
Det betyr at de store, sentrale organisasjonene i arbeids- og næringslivet, som LO og NHO, har en slags direkte motorvei inn til makten. De sitter i offentlig utvalg, de deltar i lønnsforhandlinger med staten, og de blir alltid spurt i store høringsrunder. De har en formell, institusjonalisert innflytelse som går parallelt med valgkanalen.
En stille makt.
En stille, men ekstremt mektig form for påvirkning.
Men kildene antyder at også denne verden i endring. At medlemmene blir mer passive.
Ja, vi ser en klar trend mot profesjonalisering. Mange store organisasjoner ligner mer på bedrifter, med kommunikasjonssjefer og lobbyister ansatt for å gjøre jobben.
Så medlemmene blir bare betalende støttespillere?
I mange tilfeller, ja. Redusert til en slags haia-gjeng som støtter økonomisk, men som ikke lenger deltar aktivt i selve driften.
Så de fortsatt et tallrør, men kanskje ikke en arena?
Godt sagt. Fortsatt et mektig tallrør, men kanskje ikke lenger den samme skolen i demokrati og grasrotsmobilisering som de en gang var.
Og det bringer oss jo helt naturlig over til den tredje og siste arenan. For hvis både partiene og organisasjonene blir mer profesjonelle og distanserte, det kanskje ikke så rart at folk tyr til sosiale bevegelser.
Nei, det en logisk konsekvens.
Dette jo de mer uforutsigbare, ofte sinte og høylytte utbruddene. Borgerrettbevegelsen, klimastreikene, hashtag MeToo. Hva det som gjør at noen slike bevegelser lykkes å endre verden, mens andre bare forsvinner?
Kildene dine gir en veldig god modell for å forstå akkurat det. Suksess avhenger som regel av en kombinasjon av tre faktorer. Den første ganske åpenbar, ressurser og organisering.
Penger og folk.
Penger, folk, teknologi og en viss grad av lederskap. Men det ikke nok.
Nei, for den andre faktoren mer spennende. Politiske mulighetsstrukturer.
Ja.
Det handler om timing, ikke sant?
Nettopp. En bevegelse kan ha de beste argumentene i verden. Men hvis makthaverne samlet og systemet lukket, kommer de ingen vei. De trenger et mulighetsvindu.
Og når oppstår det?
Det kan oppstå hvis det splittelse blant eliten, hvis offentlig opinion i endring, eller hvis regimet svekket. Borgerrettsbevegelsen i USA fikk for eksempel et slikt vindu da sympatien for saken deres økte, og det ble politisk kostbart for myndighetene å ignorere dem.
Og den tredje og siste faktoren handler om historiefortelling?
Ja, det handler om å skape kulturelle rammer, eller frames som det heter. Bevegelsen må klare å ramme inn saken sin på en måte som treffer en nerve hos folk.
De må eie narrativet?
Ja, de må definere hva problemet er, hvem som har skylden, og hva løsningen er, på en måte som skaper en felles identitet og moralsk harme. LHBT-bevegelsen gjorde jo dette mesterlig ved å snu skam til stolthet, pride.
Et utrolig kraftig, samlende narrativ.
Nettopp. Og når du får alle tre faktorene, ressurser, et åpent mulighetsvindu og en sterk fortelling, da kan du få en sosial eksplosjon.
Vi har jo nevnt teknologien flere ganger, men la oss dvele litt ved den, for den har jo snudd opp ned på spillereglene for alle disse tre arenaene.
Absolutt.
Den åpenbare fordelen er at terskelen for å delta har blitt vanvittig lav. Du trenger ikke leie et lokale og trykke opp flygeblader. Du kan lage en Facebook-event på 30 sekunder.
Det er en enorm demokratisering av verktøyene for mobilisering. Informasjon som før ble kontrollert av store mediehus, kan nå spres globalt på sekunder.
Ja, en enkelt video kan jo starte en bevegelse.
En enkelt video av en urettferdig hendelse kan utløse en verdensomspennende bevegelse, ja.
Men kildene dine er også opptatt av baksiden, faren for det som kalles slacktivisme eller sofaaktivisme.
Mm.
At det å like en sak på Facebook eller signere en nettkampanje gir oss en følelse av å ha bidratt, men at det i realiteten har null effekt, er det en reell fare?
Det er den store debatten, og sverdet er definitivt tveegget. For den samme teknologien som kan mobilisere for demokratiske reformer, som under den arabiske våren, kan også brukes til å organisere antidemokratiske krefter.
Ja, det ser vi jo.
Vi ser hvordan desinformasjon og konspirasjonsteorier kan spre seg som ild i tørt gress i sosiale mediers ekkokamre.
Og det kan få ekstreme konsekvenser.
Stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021 er jo et marerittaktig eksempel på en massebevegelse mobilisert på nettet, basert på løgner.
Så teknologien er egentlig en forsterker? Den gir ikke nødvendigvis makt til folket, den gir bare kraftigere verktøy til alle, både de som vil bygge opp og de som vil rive ned.
Det ser slik ut. Den flytter maktkampen til en ny arena, som i stor grad kontrolleres av noen få gigantiske teknologiselskaper.
Mm.
Den kan gi en stemme til de som før var marginaliserte, men den gir også de som allerede har ressurser, nye, sofistikerte verktøy for overvåkning og påvirkning. Det er ikke noe enkelt svar her.
Så når vi nå skal lande dette, hva sitter vi igjen med? Ut fra kildene dine er jo ikke konklusjonen at demokratiet er i krise fordi folk har blitt apatiske?
Nei, slett ikke.
Bildet er mye mer nyansert.
Det stemmer. Hovedkonklusjonen er at vi er vitne til en fundamental omstrukturering av politisk engasjement.
Omstrukturering, ja.
Vi ser en klar bevegelse bort fra den lojale, pliktbaserte deltakelsen i store, hierarkiske organisasjoner som partiene.
Og isteden?
Isteden ser vi en vekst i mer episodisk, saksorientert og personlig motivert engasjement, ofte kanalisert gjennom digitale nettverk.
Så de gamle kanalene er ikke borte, men de har fått konkurranse. Og de nye og gamle formene lever side om side i et mye mer komplekst og uoversiktlig landskap enn før.
Nettopp. Og teoriene vi har vært gjennom hjelper oss å forstå dette. De viser at deltakelse er et komplekst samspill mellom individuelle ressurser og motivasjon på mikronivå.
Og de større rammene.
Og de større mulighetene og barrierene som finnes i de politiske institusjonene på makronivå. Men den røde tråden er den samme som den alltid har vært.
Og det er
evnen til å organisere seg. Enten det er i en fagforening, eller via en hashtag, så er det fortsatt selve nøkkelen til å få politisk makt.
Helt til slutt, en tanke du kan ta med deg videre. Kildene våre viser tydelig at måten vi engasjerer oss på har blitt mer og mer individualisert.
Ja.
Det handler om politisk forbruk og velge produkter basert på etikk og om algoritmer som skreddersyr politiske budskap som er perfekt tilpasset akkurat din profil.
Engasjementet blir en del av identiteten.
Det blir en forlengelse av vår personlige identitet, ja. Og her er spørsmålet, hva skjer med evnen vår til å bygge brede, kollektive bevegelser for de store fellesproblemene når politikken blir så personlig?
Mhm.
Kan en politikk som er perfekt tilpasset deg, samtidig løse de problemene som angår oss alle?